Праблему наркотыкаў трэба вырашаць, пачынаючы з прычыны, якія падштурхоўваюць людзей да іх ужывання, адзначыў пастаянны назіральнік апостальскай сталіцы ПРЭАН. Арцыбіскуп Ауса прыняў удзел у 30-й спецыяльнай сесіі Генеральнай асамблеі ААН, прысвечанай праблеме наркотыкаў. Форум праходзіў 15-21 красавіка ў Нью-Йорку. Святы пасад супраць легалізацыі наркатычных сродкаў, нагадаў ватыканскі дыпламат. Ён падкрэсліў важную ролю сям'і ў барацьбе з наркотыкамі. Дзеці, адтуль належным клопатам у сям'і, звычайна атрымліваюць неабходнае выхаванне, каб сказаць «не» нелегальным наркотыкам, лічыць ён. Аднак гэта праблема нярэдка закранае людзей з паяднаных і шчаслівых сем'яў. Таксама і гэтыя асобы маюць патрэбу ў падтрымцы і клопаце з боку сям'і і супольнасці, уключаючы эфектыўную і даступную медыцынскую сацыяльную дапамогу, сказаў ён. У гэтым сэнсе важна не ставіць на адзін узровень спажыўцоў, гандляроў і распаўсюджвальнікаў. Не ўсе злачынствы, звязаныя з наркотыкамі, маюць аднолькавую цяжкасць, і непрапарцыянальны адказ не дапаможа ў рэабілітацыі нарказалежных, заўважыў дыпламат. Праблема наркотыкаў і злачынстваў з імі звязаных тычыцца ўсяго свету, таму неабходна міжнароднае супрацоўніцтва ў пошуку ўсеахопнай і раўнаважанай стратэгіі для яе вырашэння, сказаў арцыбіскуп Ауса. Спецыяльная сесія Генеральнай асамблеі ААН па наркотыкам была ініцыявана дэлегацыямі Мексікі, Гватэмалы і Калумбіі, краінамі, якія ў найбольшай ступені церпяць ад насілля, звязанага з наркагандлем. Лідары трох краін заклікалі да пошуку больш гуманнага рашэння праблемы, якое выходзіць за рамкі крымінальнага кодэксу. Яны заявілі пра неабходнасць актывавання мераў па аказанні дапамогі нарказалежным асобам.